Азаттык наусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 ого Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыз менен угарман, бүгүн 15-февраль жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Башкы прокуратура Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодо мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканын билдирди.
Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жоорлатып жазылган.
15-февралда советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына 30 жыл болду.
Советтик аскерлер өлкөнүн салттуу структураларын талкалап кетишкен жана ордуна эч нерсе курушкан эмес. Ооганстанда тынчтыктын орнобой жатышынын себептердин бири мына ушунда.
Кыргызстан 2018 жылкы бюджеттин 7 миллиард сомго жакыныраак дефицит менен жапты, бирок депутаттар реалдуу дефицит 10 миллиардды чапчыйт дейт.
Бардык өткөндө 6 миллиарддай жерде калды. Наоборот, көрсөткүчтөр боюнча 2018 көрсөткүчтөр боюнча аябай начар.
Алдыдагы жарым саатта биздин одон ушул жана башка кызыктуу баяндар жаңырат. Биздин толкундан алыстаңыз. Бүгүн баяндарды ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Канымгүл Элкеева тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кашмирде жангечти террорчу 44 полицияны өлтүрдү. Индия бийлиги Кашмир аймагында 44 полициянын өмүрүн алган ири теракт иликтей баштады. Жангечти террорчу 350 кг жардыргыч зат коюлган автобусту 3 күч түзүмдөрүнүн колоннасынын жанына келгенде жардырган, 10 киши жараат алды. Жардырууга штат Индиядан бөлүп Пакистанга кошулуусун жактап келген Пакистан Исламий аскердешкен Жайша Мухаммад тобу жоопкерчиликти алды. Бул окуя кошуна Пакистан менен кырдаалды курчутуш ыктымал. Индия буга чейин эле Пакистанды согушкерлерди колдойт деп айыптап келген. АКШнын Индиядагы элчилиги бул кол салууну айыптап көңүл айтты. АКШ терроризм менен күрөшүүдө Индия менен бирге жана аны жеңет деп билдирди элчи Кен Жустер. Кыргызстанда ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги 1 700 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда тергөөчү кылмыш ишинин фигурантынан пара алып жаткан.
Милициянын подполковнигинин кармоочусу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326-баренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пункту боюнча өндүрүштү каралып жаткан кылмыштардын жана жылыктардын бирдиктүү реестринде катталган материалдарды сотко чейинки териштирүүнүн алкагында ишке ашырылды.
Учурда башкы тергөө башкармалыгы тарабынан тиешелүү тергөө иштери өткөрүлүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп федералдык өкмөттү каржылоо жөнүндө мыйзам долбоорго кол коюп, өлкөгө өзгөчө кырдаал жарыялашы мүмкүн экенин айтты. Мындай абал Мексика менен чек арага дубал курууга каражат алуу үчүн киргизилет. Бул тууралуу бейшемби күнү Республика партиясынын сенатору Мич МакКоннелл билдирди. Бул маалыматты Ак Үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс да ырастады. Президент биздин улуу өлкөнү жана чек араны коргоо үчүн берген убадасын аткарууда деп жазды ал твиттерге. Буга чейин демократтар менен республикачылар түштүк чек арасындагы коопсуздук боюнча алдын алуу макулдашууга келишкени айтылган. Бул кезектеги шаттаунду өкмөттүн ишинин токтошун алдын алышы керек болчу. Анда чек араны тосууга 1.5 миллиард доллар бөлүү ыктымалдыгы белгиленген. Трамп дубалдын курулушуна 6 миллиард доллардын тегерегинде каражат сурап жатат. Иранга соодадан түшкөн бардык каражат ислам революциясынын сакчыларынын колуна тийип калышы ыктымал. Бул Иран элине зыян алып келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Варшавада жакынкы чыгыш боюнча өткөн конференция учурунда Эркин Европа Азаттык радиосундагы интервьюсунда билдирди. Мамлекеттик катчы АКШга салыштырмалуу евробиримдик Иран менен өзөктүк келишимди жактап жатканын эске салды. Муну менен ал конференциянын бардык катышуучулары евробиримдик араб өлкөлөрү Израиль айрым пикир келишпес тиктерге карабай Тегерандан келген коркунучтарга бирге каршы турууга даяр экенин белгиледи.
This was historic. You had the Israelis.
Бул тарыхый окуя Израиль менен арабтар бетме-бет отуруп, Ирандын келген коркунучту талкуулашкан. Бул Вашингтондун эмгеги десек туура эмес. Албетте, биз Иран Ислам Республикасы тууралуу өзүбүздүн тынчтанууубузду билдирип, кооптуу жагдайларды азайтууга болгон күчүбүздү жумшап келгенбиз. Биз муну уланта беребиз, себеби Иран элинин үнү угулушу керек деп билдирди Помпео. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Варшавадагы конференцияда сүйлөп жатып, Израиль араб өлкөлөрү менен бирге Иранга каршы турган альянс түзүү үнү жактай турганын билдирди. Өз кезегинде Помпео Нетаньяху менен жолуккан учурда Тегеранга каршы коалиция түзүү идеясын колдоду. 13 февралда башталган жыйында Иран темасы анын жакынкы чыгыштагы аракеттерине көбүрөөк талкууланды. Тегеран буга чейин эле аны Иранга каршы кастык аракеттердин чогулушу деп атап, Варшавага кесепети тиерин эскерткен. Саясий партиялар тууралуу изилдөөнүн жыйынтыктары угулат. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы саясий партиялар тууралуу коомдук пикирди изилдөөнүн жыйынтыгы менен таанышат. Анда партиялардын азыркы иши, багыттары, келечектеги көңүл бурчу жагдайлар, эл арасында кадыр баркы туурасында сөз болот. Бул боюнча эл пикир коомдук пикирде иликтөө борбору коомдук бирикмесинин директору Лебезова Эльвира баяндама жасайт. Изилдөөнүн жыйынтыгынын бет ачары буга чейин башка фракцияларда да өткөн. Кыргызстандын Адилет министрлигинде расмий катталган партиялардын саны 220 ашат. Жогорку кеңеште учурда Кыргызстан социал-демократтар, Республика Журт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен партияларынын фракциялары отурат. 15 февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштады. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз катчысы Марина Гречинная Азаттыкка билдирди. Кезекке туруу 15 февралдан 15 майга чейин катталган аймагына карап жүрөт. 18 августка чейин мектепте жайгашпаган райондордагы каттала алат. Электрондук кезек бул мамлекеттик мектептерге 1 класска кабыл алуунун автоматташтырылган системасы. Соңку жылдары балдардын мектепке кабыл алууда коррупциялык көрүнүштөр күч алганы коомчулукта айтылып келет. Кыргызстанда азыр 2262 мектеп бар. Расмий маалыматка караганда өлкө 600 жаңы мектепке муктаж. Эл аралык көк бөрү ассоциациясы тайказандан баш тартты. 14 февралда Казакстандын борбору Астана шаарында бүткүл дүйнөлүк көк бар федерациясынын жыйыны өтүп, катышуучу өлкөлөр бир добуш менен тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышты. Конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Ооганстан болуп 9 өлкө катышты. Бул жыйынга Кыргызстандын көк бөрү федерациясынан өкүлдөр барган жок. Натыйжада жыйынга катышкан 9 өлкө тең. Эл аралык көк бөрү турнирлери мындан ары тайказаны жок улактын ордуна муляж менен ойноп, Казакстандын сунуштаган көк бар эрежелери боюнча ойнолмой болгонун Казакстандын улуттук спорттун түрлөрү боюнча ассоциациясынын президенти Бекболот Тилеухан айтып өттү. Эл аралык көк бөрү федерациясы буга чейин оюндун эрежелерин, анын ичинде тайказан маселесин Бишкекте жана Ташкентте өткөн конгрессте талкуулап, орток пикирге келе албай койгон.
Рахмат. Албетте, кыргызстандык көк бөрүчүлөр үчүн өкүнүчтүү кабар экен. Бул тууралуу Самат Жумакадыровдун блогу да жакында биздин сайттан жарык көрөт. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтына жарыяланган бардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылдый жагына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 15 февралда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо да кар жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө -1, +4, Суу Самыр өрөөнүндө -6, -11, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында абанын температурасы 5-10 градус болот. Ысык Көлдө 0-5, Нарын облусунда -4, -9, бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус. 15 февралда Бишкекте мезгил менен жаан, кар жаайт. Туман түшөт, батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 1-3 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк сереп салабыз. Модернизациялоого жумшалган Кытай насыясынан мамлекет 111 миллион доллар зыян тартканын тергөөдө аныкталганын билдирди. Ошондой эле башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бул долбоор 2010 жылдын башында дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга бааланып, бирок 2013 жылы Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя мамлекеттик кызыкчылыгына каршы алынганын белгиледи. Жогорку кеңеште мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген ал келишимди бекиткен парламенттин да жоопкерчилиги каралышы керек деген маселе көтөрүлдү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоору жана аварияны кесепеттери боюнча тергөө иштеринин жыйынтыгы тууралуу парламентте маалымат берди. Анын баяндамасында айтылгандай, экспертиза жабдуулардын жана курулуштун чыгымдарын эң жогорку баалар менен эсептеп чыгарганда жалпы сан 275 миллион долларды түзгөн. Ал эми жалпы модернизациялоо долбооруна 366 миллион доллар сарпталган. Долбоор жалпысынан 386 миллион долларга каралып, анын 20 миллион доллары кармалып турган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетовдун айтымында тергөөдө ортодогу 111 миллион доллардын эсеби чыкпай калган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов баштапкы сүйлөшүүлөрдө долбоорду аткаруу 150 миллион долларга бааланып, бирок эмнегедир кийин анын баасы эки эсе жогорулап кеткен жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
2010 жылы январь айында Кыргыз Республикасынын өнүгү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо долбоорун 150 миллион долларга ишке ашыруу үчүн инвесторлор менен, айрыкча Кытай компаниялары менен бир катар сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. 2010 жылдын апрелинен кийин бул иш чаралар токтоп калган.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоору боюнча 8 кишиге айыптар угузулуп, жакында кылмыш иштери сотко өткөрүлгөн. Алардын экөө Исаков менен Сатыбалдиев мурдагы премьер министрлер, Артыкбаев мурдагы энергетика министри, Халиев улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы, Назаров анын ошол кездеги орун басары, Авазов электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси жана Биримкулов долбоордун мурдагы аткаруучу директору. Булардан башка мурдагы финансы министри Ольга Лавровага аталган кредиттик контрактка кол койгон үчүн кылмыш иши козголгон. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул чуулгандуу кылмыш ишиндеги эң маанилүү жагдайга, уурдалган акчалардын изине кызыкты.
Бу реконструкциялоо боюнча, урматтуу башкы прокурор, айтсаңызчы, бирөөнүн мыйзамсыз мүлкү табылдыбы? Мисалы, лоббирование кылганда сөзсүз заатка бирдемени алат да, туурабы? Мисалы, банктык счетту чет өлкөдө, мисалы, же үйлөр көбөйдү, же башка мүлк акчаны таптыңар мүмкүн.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бул багытта атайын иш чаралар жүрүп жатканын айтып, бирок айыпталып жаткан мурдагы жогорку кызмат адамдарынын банк эсептеринен уурдалган акчанын изи табыла электигин кошумчалады. Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорундагы бул коррупциялык ишти уюштуруучу катары президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Сапар Исаковго айып тагылган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бул иштин жагдайы боюнча мына буларга токтолду.
Ал материалдар менен жумуштардын баасын жалпы 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жогорулатуу жазылган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Исаков кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап, өкмөттүн ыйгарым укуктарын өзүнө ыйгарып алуу жолу менен подрядчикти тандоо, келишимдин баасын бекитүү жана келишимге кол коюу маселелерин түздөн түз чечип, аларды ишке ашыруунун уюштургандыгы аныкталып далилденди.
Буга чейин Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов аталган келишимди бекиткен тараптын дагы жоопкерчилигин кароону талап кылган. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина бул суроону кайрадан кайталап сурап маселе көтөрдү.
Почему не привлечены к ответственности депутаты профильных председателей профильных комитетов Турага в то время, которые настаивали?
Мына ошол кездеги тиешелүү комитеттин мүчөлөрү менен жетекчилери эмне себептен жоопко тартылышкан эмес? Бизди мына ошол мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген жана чыгымдары ашыкча көрсөтүлгөн келишимди кабыл алууга үндөгөн ошондо парламенттин төрагасы эмнеге жоопко тартылган жок? Демек бул жерден биз жоопкерчиликти өзүбүздөн алып салып, күнөөнүн баарын жогорудагы 8 кишиге гана жүктөп, мына ошолор жооп беришсин деп жатабыз. Депутаттарды эмнеге жоопко тартпай жатасыңар?
Почему не привлекаете депутатов?
Мына ошол учурда жогорку кеңештин эл аралык маселелер боюнча комитетин жетектеген Каныбек Иманалиев кесиптеши Карамушкинанын жоопкерчиликти ошол кездеги парламентке оодаргысы келген жүйөсүн сындап чыкты. Депутат Каныбек Иманалиев парламент келишимди бекитүү менен анын аткарылышы боюнча жооп бербей турганын мисал келтирди.
Ирина Юрьевнанын логикасына таянсак, анда жылына бирден жогорку кеңештин төрагасын камап турушубуз керек. Себеби мындай: биз жакында бюджетти бекиттик 156 миллиард сом. Анан ипподромдо жегендей, тарых музейинен жегендей, онкологиялык больницадан жегендей жешет. Анан ошого төрага жооп береби? Анын логикасына таянсак, могу 120 депутаттын баарын камаш керек. Себеби биз келгенден бери 2 жылда 46 келишимге кол койдук. 1 миллиард 960 миллион доллар. Кимиңге гарантия бере аласыңар ошолордон бир тийин желбейт деп? Желет.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоору боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана коррупция беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, жакында иш сотко өттү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, парламенттин кечегүнкү жыйынын толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан да издеп көрсөңүз болот. Биз берүүбүздө эми маек менен улантабыз. 15-февралда советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылышына 30 жыл болду. СССРдин чектелген контингенти деп аталган куралдуу күчтөр Ооган жергесине интернационалдык милдетин аткаруу үчүн киргизилип, 10 жыл бою согушуп келишкен. Расмий маалыматтарда 15 000 жоокер курман болгону айтылып жүрөт. Арасында 252 кыргызстандыктар да бар. Ал тарыхый күн, советтик аскерлер турган жылдар Ооганстанда кандай кабыл алынууда? Биздин маектешибиз Оогонстандык журналист Хошим Мохманды Айнура Жекши кызы кепке тартты.
Оогандардын советтик аскерлер чыгарылгандагы сезимдерин айтып берсеңиз, советтик акыркы танк Өзбекстан менен Ооганстанды байланыштырган көпүрөнү кесип өткөндө кубансаңар керек.
This was the moment of big success for the Afghans.
Оогандар үчүн ал ийгиликтин, сүйүнүчтүн, кубанычтын учуру болгон. Советтер Союзунун баскынчылыгына каршы жихат, ыйык согуш абдан көп жоготуу, чыгымдарды алып келди. Миллиондон ашуун ооган өлгөн. Советтик учактардын туш келди бомбалоолорунан өлкө толугу менен талкаланып, бүлүнгөн, урандыларга айланган. Өз тарабынан советтерге да согуштун чоң залакасы тийген. 15 000 көп советтик жоокер ооган жергесинен кайткан жок. Оогандар советтик аскерлер чыгып кеткенде мекени бүлүндүгө учураганына карабай, акыр аягында кайрадан эркин болдук. Чет өлкөлүк куралдуу күчтөр өлкөбүздөн чегинди деп сүйүнүшкөн.
No foreign force is in the country.
Бирок тилекке каршы ал күн Ооганстан тарыхындагы дагы бир кайгылуу күндөрдүн башаты болуп калбадыбы? Президент Наджибулланын өкмөтү 3.5 жылда эле бийликте тура алды. Андан кийин Талибан режими орноду. 5 жылдан кийин АКШ аскерлери киргизилди. Советтик оккупация болбосо өлкө тарыхы башка нукка бурулат беле?
Well, even the Soviet leaders later after the Soviet
СССРдин жетекчилери да аскерлерди чыгаргандан кийин Ооганстанга басып кирүү ката болгонун моюнга алышкан. Чындап эле бул чоң ката болгон. 120 000 аскердик контингентти жөнөтүүнүн эч кандай кажети жок эле. Ошол кездеги режимде ошончолук колдогусу келсе, сыртынан эле көмөктөшсө болмок. Бирок аскерлерди киргизүү ортодо ушунчалык кастыкты, душмандык маанайды жаратты. Бүтүндөй улутка ушунчалык чоң трагедия алып келди.
Lots of hostility and brought very big tragedy for the whole nation.
Советтик контингент турган 10 жылда Ооганстанда мектеп, ооруканалар курулган, ооган армиясы жакшы машыктырылып, камсыздалган деген ырасторлорду азыр деле укса болот.
This is not true. They have not built hospitals or schools. Armed forces.
Жок, бул калп. Аскерлер эч кандай мектеп же ооруканаларды курушкан эмес. Ооганстанда кадимки согуш жүргөн. Өлкөнүн бардык бөлүктөрүндө, ар кайсы тарабында кармаштар болгон. Мектеп же башка инфраструктура курууга мүмкүнчүлүк да жок болчу. Ооба ооган армиясына колдоо көргөзүлгөнү, курал жарак менен камсыздалганы, каржыланганы, күчтөндүрүлгөнү чын. Советтер кеткенден кийин ооган куралдуу күчтөрү чындап эле кубаттуу болчу. Көптөгөн офицерлер СССРда аскердик кесипке үйрөнүп, окуп, машыгып келишкен. Оккупацияга чейин эле эки өлкө аскердик чөйрөдө тыгыз кызматташып келишкен.
Soviet Union in terms of military cooperation.
89 жылдын 15 феврали оогандар үчүн тарыхый күнгө айланды десек жаңылышпайбыз. Советтик аскерлер өлкөдөн чыкканына мына 30 жыл болду. Ошондон бери коомдук пикир өзгөргөн жокпу? Мурдагыдан айырмаланган көз караштар айтылабы?
This is a historical day for the Afghans. You know, Afghans.
Оогандар үчүн бул тарыхый күн. Оогандар эркин эл, азаттыкты өтө баалашат. Менин билишимче эч ким советтик аскерлер турган ошол жылдар жакшыраак болчу деп айтпайт. Советтик аскерлер өлкөнүн салттуу структураларын талкалап кетишкен жана ордуна эч нерсе курушкан эмес. Оогандарда тынчтыктын орнобой жатышынын себептеринин бири мына ушунда. Оогандардын бир даары өзгөчө мужахеттер СССРдай супер державаны чегинүүгө мажбур кылдык деп абдан сыймыктанышат.
Талибан режими учурунда да андан көрө СССР маалында жашыраак болчу деген ойлор пайда болгон жок беле?
Жок, Талибан бийлиги маалындагы жылдар өлкө тарыхындагы эң караңгы күндөр болгон. Бирок эч ким советтер мезгилин самагандай ой айткан эмес.
Жакында Ооган согушунда дайынсыз жоголгон кыргызстандык жоокердин тирүү экени, Оогонстандын алыскы чөлкөмүндө жашаганы белгилүү болду. Туткунга түшүп, өз ыктыяры менен же башка себептерден улам Ооган жергесинде калып калган ошондой аскерлер көппү?
A number of Soviet soldiers who converted to Islam.
Ислам динин кабыл алып, Ооганстанда калган советтик жоокерлер бир топ эле. Биз ошондой мурдагы аскердин биринен жакында интервью алганбыз. Герат аймагында жашайт, исламга өтүптүр, ооган аял алыптыр. Жихад музейинде иштейт экен. Интервьюсунда ал башка провинцияларда жашап келаткан мурдагы советтик жоокерлер бар деп айтты.
Several others who are living in other provinces.
Кадырман Нугарман, сиз Ооганстандык журналист Хошим Махмат менен болгон интервьюну уктуңуз, аны Кепке Айнура Жекши кызы тарткан. Азыр эми берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул сааттарга дейли чогулган кабарлардын мазмунун тааныштырып өтөйүн. Кашмирде жангечти террорчу 44 полицияны өлтүрдү. Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги $1,700 өлчөмдө пара алып жаткан жеринен кармалды. Саясий партиялар тууралуу изилдөөнүн жыйынтыктары угулат. 15-февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштады. Эл аралык көк бөрү ассоциациясы тайказандан баш тартты. Бул кабарлардын кеңири баяндамасын биздин сайтыбыздан таба аласыз, дарегибиз azadlik.org. Эми берүүбүздү башка темалар менен улантсак, ошентип Кыргызстан 2018 жылкы бюджетин 7 миллиард сомго жакынырак дефицит менен жапты. Өкмөт бул көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2-3 эсе аздыгын айтып, муну жетишкендик катары баалоодо. Бирок депутаттар өкмөт чыгашанын суммасын кыскартуу аркылуу дефициттик ишине көтөргүсү келип жатат деген сынга алууда. Эл өкүлдөрүнүн ишендиришинче реалдуу дефицит мындан көп жана ондогон миллиардды чапчыйт. Бул теманын айланасында кесиптешим Эрнис Нурматов кеп кылат.
Коллегиялык жыйындардагы жана парламенттеги кызуу талкуулардан кийин Финансы министрлиги 2018 жылкы бюджеттин аткарылышы боюнча акыркы отчетун коомчулукка койду. Анда соңку маалыматтар делгени менен көбүнчө буга чейинки жыйында айтылган сандар келтирилди. Кирише чыгаша жана дефициттин суммасы да көп өзгөртүлбөгөн жагдайда жарыяланды. Финансы министрлигине караштуу борбордук казыналыктын директорунун орун басары Марлен Амандыков жалпы статистика менен бөлүштү.
Кирешелер 135,437,000,000 сом жана чыгымдарды 142,071,000,000 сом, жыйынтык дефицит 6,633,000,000 сом түздү. Дефицитти жабуу булактары боюнча аткаруусу 11 миллиард. Ошентип 2018 жылдын аягында 4,847,000,000 сом калдыгы менен жыйынтыкталды,
деди ал Бишкектеги атайын басма сөз жыйынында. Бюджет боюнча кеңешме учурунда дефицит мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайганын аз күн мурдараак эле өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев да жетишкендик катары баалаган. Премьер министрдин андагы сөзүн маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов мындайча цитаталады.
Оңдуу учурлардын катарында өткөн жылы буга чейинки жылдарга салыштырмалуу биз бюджеттин тартыштыгын кыскартууга жетишкендигибизди атоого болот. Ал 6,600,000,000 сомду түздү же ички дүң продукция карата 1.2%. Бул 2017 жылга караганда 10,700,000,000 сомго төмөн, деди Мухаммедкалы Абылгазиев.
Ооба, 2017 жылы бюджеттин тартыштыгы Финансы министрлигинин эсеби боюнча 17 миллиард сомду түзгөн жана 2018 жылкы дефицит мындан сезилерлик эле төмөн экени көрүнүп турат. Ал эми 2016 жылкы 20 миллиард сомдук тартыштыкка салыштырмалуу былтыркы көрсөткүч 3 эсе аз. Бирок адистер өкмөттүн кирише чыгашалардын айырмасын эле дефицит деп атаганын сынга алып, муну өзүнүн чабалдыгын жашыруу аракети катары сыпаттоодо. Анткени чыгымдар алгачкы пландоодо Финансы министрлиги азыр айтып жаткан суммадан кыйла көп болчу. Муну жогорку кеңештин сайтындагы маалыматтар дагы ырастап турат. 2018 жылдын бюджети боюнча мыйзамда каралгандай бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 140 миллиард сом өлчөмүндө болот деп болжолдонгон. Ал эми чыгашасы 161 миллиард сом деңгээлинде белгиленген. Ошондо былтыр бюджеттин тартыштыгы 20 миллиард сомду түзмөк. Бирок былтыр жыл ортолоп такталды делген бюджеттин кирешеси 141 миллиард деп белгиленип, чыгашасы 154 миллиард сом деп азайып көрсөтүлүп калган. Эмне үчүн чыгаша пландалгандан аз көрсөтүлдү? Андан да эгер былтыр реалдуу иштеткен каражатыбыз 142 миллиард сомду түзсө, анда такталган чыгашанын калган 12 миллиард сому кайсы жумуштарга кетмек жана алар эмне үчүн каржыланбай калды? Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү депутат Марлен Маматалиев мына ушул суроолорго жооп жоктугун эске салды.
Ал 20 миллиард ошол бойдон эле калды. Дефицитти полный жаптык деп айта албайт. Бирок андан сырткары бардыгы кошкондо 6 миллиардтай кирде калды. Наоборот, көрсөткүчтөр боюнча 2018-жылкы көрсөткүчтөр боюнча аябай начар. 6 миллиард түшкөндө кайсы жерден кыскарттыңар? Кайсы расходторду кыскарттыңар? Эмнени төлөбөй калдык быйыл 2018-жылы? Кайсыл мектеп может курбай калгандыр, же дагы бир нерселер берилбей калгандыр? Ошолор баарын жазып бериле деп мен официально кат түрүндө жибердим да. Пока мага келе элек.
Ага карабай өкмөт чыгашаларды азайтуу аркылуу дефицитти кыскартууга жетишкенин белгилегендер да бар. Экономист Айылчы Сарыбаев буларга токтолду.
Кесени көбөйтүү, чыгашаны азайтуу бул негизги максат. Эң негизги максат ташыл керек болсо чыгашаны азайтуу. Себеби бизде ыксыз чыгаша көп, кереги жок чыгаша көп. Азыркы премьердин айтканы эң эле туура, буюлкы бюджетте бир топ кыскартуулар болду. Бул керек нерсе болчу. Керек болсо кыскартуусу депутаттар өздөрүнөн баштаганда болмок, тилекке каршы алар мунун баарына каршы болуп атат.
Былтыр күздө парламентте кабыл алынган мыйзамга ылайык 2019-жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 151 миллиард сом, чыгашасы 161 миллиард сомго барабар болот деп бекитилген. Натыйжада быйыл бюджет таңкыстыгы 10 миллиард сомду түзүшү керек. Бирок бул көрсөткүчтүн такталган бюджетке карата жана аткарылган бюджетке карата катышы кандай болот? Азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Эрнис Нурматов кеп кылган 6,5 миллиард сом бюджетке түшпөй калган сом тууралуу биздин түшүндүрмөнү дагы интернет сайтыбыздан кирип көрсөңүз болот. Казынадан качкан 6 миллиард деген аталышта видео турат. Ал жакта кесиптешим Бакыт Асанов кайсыл уюмдардан ошол 6 миллиард сом түшпөй калган деген тууралуу маалымат берген. А биз берүүбүздө эл аралык баян менен улантсак, кечээ 14-февралда дүйнөдө Валентин же сүйүү күнү белгиленип жаткан маалда Брюссельде миңдеген студенттер "Менин планетам, менин жалгыз Валентиним" деген акцияга чыгышты. Алар муну менен климаттын өзгөрүшүнө нааразылыгын билдиришип, бийликтерди ыкчам чара көрүүгө чакырышты. Элиза Кененбаеванын баяны.
Бельгиянын баш калаасы Брюссельдин полициясынын маалыматына караганда, бул күнү көчөлөргө 11 миңден ашуун студент чыкты. Музыка, ыргүү менен коштолгон акцияда жаштар өлкө бийлигин климаттын өзгөрүүсүнө каршы натыйжалуу жана ыкчам чара көрүүгө чакырышты. Бул күн ыйык Валентин же махабат күнүнө дал келгендиктен, демонстранттар "Мен жерди сүйөм, көмүр кычкыл газы абага толду" деген жазуулары бар кагаздарды көтөрүп чыгышты. 18 жаштагы студент Валентин Дюфер мындай акциялар менен башкаларды да шыктандырууга аракет кылып жатышканын билдирди.
Бизге да сөз тийип атат. Мына студенттер өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн эч аракеттерди көрүшпөйт деп башкалар сындап атышат. Ошондуктан биз чогулуп, кайдыгер эместигибизди көрсөткүбүз келет. Биз башкаларды да аракет көрүүгө шыктандырган кыймыл түзүүнү көздөп келебиз.
Брюссельдеги окуучулар менен студенттердин мындай акцияга чыгып жатканына 6 апта болду. Алар ар жуманын бейшемби күндөрү сабактарын калтырып, Бельгия мамлекетинин жана башка өлкөлөрдүн бийликтерин бул көйгөйгө көңүл бурдурууну көздөп келишет. Ал эми баары Швециядагы орто мектептин окуучусу Грета Тунбергтин акциясынан башталган. Секелек кыз былтыр күз айларында өкмөттү абага чыгарылган булганыч газдардын көлөмүн кыскартууга чакырып, бир нече күн жалгыз пикетке чыккан. Андан соң Грета Тунберг климаттын өзгөрүүсүнө арналган бир катар эл аралык жыйындарга чакырылып, сөз сүйлөдү. Брюссельде жаштар махабат күнү жер шаарына болгон сүйүүсүн билдирип, климаттын өзгөрүүсүнө каршы нааразылык акциясына чыгышса, күнчыгыш өлкөсү Жапонияда дагы адаттан тыш каршылык акциялары уюштурулду. Жапон аялдары көп жылдардан бери ыйык Валентин күнү эркектерге шоколад берүү салтына каршылыгын билдиришти. Өткөн кылымдын 60-жылдарынан бери келаткан бул салтка ылайык, 14-февралда аялдар өз кесиптештерине "Гери шоколад" деп аталган тоголок шоколадтарды белеке беришет. Ал эми сүйүктүүлөрүнө жүрөк формасында жасалган атайын момпосуйларды белек кылышат. Айрымдар ыйык Валентин күнү Жапон патриархатынын символуна айланган деп сындап келишет. Быйыл болсо аялдардын көбү шоколадты өзүлөрүнө сатып алышаарын айтышкан. Токио университети жүргүзгөн сурамжылоого караганда аялдардын 60% өзүлөрүнө аларын айтышса, 35% кесиптештерин шоколад берип куттуктарын.
Кадырман угарман, сиз Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Биз ушу менен азаттыктын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин эфирден кайрадан учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 15 февраль күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары белгилүү болду.
КБА фирмасын Кыргызстанга кем алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким?
Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон.
Москвада кыргызстандык балага өрттө адамдардын өмүрүн куткарып калгандыгы үчүн мамлекеттик думанын ыраазычылык каты ыйгарылды.
80 үйдө да куракты уже картан кастин менен базат экен да анан биз болбой түшө албай паника болуп анан досмонду козголушка көтөрүп эле жүрдүк.
АКШнын соту Вашингтон шаардык бийлигин Орусиянын мурдагы басма сөз министри Михаил Лесиндин өлүмүнө байланыштуу айрым документтерди ачыкка чыгарууга милдеттендирди. Ошондой эле бүгүн биз кыргыз гезиттерин түзүүчү Шалибек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка кызыктуу баяндар күтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип атат. Оболу ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индия бийлиги 14 февралда Кашмир аймагында 44 полициянын өмүрүн алган ири теракты иликтей баштады. Жангечти террорчу жардыргыч зат коюлганы автобусту күч түзүмдөрүнүн колоннасынын жанына келгенде жардырган. Ондогон киши жарат алды. Жардырууга штатты Индиядан бөлүп Пакистанга кошулуусун жактап келген Пакистан Исламий аскердешкен Жайш Мохаммад тобу жоопкерчиликти алды. АКШнын Индиядагы элчилиги бул кол салууну айыптап көңүл айтты. АКШ терроризм менен күрөшүүдө Индия менен бирге жана аны жеңет деп билдирди элчи Кен Жустер. Кыргызстанда ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги $1,700 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда тергөөчү кылмыш ишинин фигурантынан пара алып жаткан.
Милициянын подполковнигинин кармоочусу боюнча 11-ти каралып жаткан кылмыштардын жана жооптордун бирдиктүү реестринде катталган материалдарды сотко чейинки териштирүүнүн алкагында ишке ашырылды.
Учурда УКМК тиешелүү тергөө иштерин өткөрүп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп федералдык өкмөттү каржылоо жөнүндө мыйзам долбоорго кол коюп, өлкөгө өзгөчө абал жарыяланышы мүмкүн экенин айтты. Мындай абал Мексика менен чек арага дубал курууга каражат алуу үчүн киргизилет. Бул тууралуу бейшемби күнү Республика партиясынын сенатору Митч МакКоннелл билдирди. Бул маалыматты Ак Үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс ырастады. Президент биздин улуу өлкөнү жана чек араны коргоо үчүн берген убадасын аткарууда, деп жазды ал твиттерге. Буга чейин демократтар менен республикачылар түштүк чек арасындагы коопсуздук боюнча алдын ала макулдашууга келишкени айтылган. Бул кезектеги шаттаунду өкмөттүн ишинин токтошуна алдын алуу керек болчу. Андан чек араны тосууга $1.5 млрд бөлүү ыктымалдыгы белгиленген. Трамп дубалдын курулушуна $6 млрд тегерегинде каражат сурап жатат. Иранга соодадан түшкөн бардык каражат ислам революциясынын сакчыларынын колуна тийип калышы ыктымал. Бул Иран элине зыян алып келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Варшавада жакынкы чыгыш боюнча өткөн конференция учурунда Эркин Европа Азаттык радиосундагы интервьюсунда билдирди. Мамлекеттик катчы АКШга салыштырмалуу евробиримдик Иран менен өзөктүк келишимди жактап чыкканын эске салды. Муну менен ал конференциянын бардык катышуучулары евробиримдик араб өлкөлөрү Израиль айрым пикир келишпестиктерге карабай Тегерандан келген коркунучтарга бирге каршы турууга даяр экенин белгиледи.
This was historic. You had the Israelis
Бул тарыхый окуя. Израиль менен арабтар бетме-бет отурушат, Ирандан келген коркунучту талкуулашкан. Бул Вашингтондун эмгеги десек туура эмес. Албетте, биз Иран Ислам Республикасы тууралуу өзүбүздүн тынчтануубузду билдирип, кооптуу жагдайларды азайтууга болгон күчүбүздү жумшап келгенбиз, деди Помпео. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Варшавада конференцияда сүйлөп жатып, Израиль араб өлкөлөрү менен бирге Иранга каршы турган альянс түзүүнү жактай турган билдирди. Өз кезегинде Помпео Нетаньяху менен жолуккан учурда Тегеранга каршы коалиция түзүү идеясын колдоду. 13 февралда башталган жыйында Иран темасы, анын жакынкы чыгыштагы аракеттери көбүрөөк талкууланды. Тегеран буга чейин эле аны Иранга каршы кастык аракеттердин чогулушу деп атап, Варшавага кесепети тиерин эскерткен. Жогорку кеңеште саясий партиялар тууралуу изилдөөнүн жыйынтыктары угулат. Парламенттин фракциясы саясий партиялар тууралуу коомдук пикирди изилдөөнүн жыйынтыгы менен таанышат. КСДПда анда партиялардын азыркы иши, багыттары, келечеги тууралуу көңүл бурчу жагдайлар, эл арасында кадыр баркы туурасында сөз болот. Бул боюнча эл пикир коомдук пикирди иликтөө борбору коомдук бирикмесинин директору Эльвира Элибесова баяндама жасайт. Изилдөөнүн жыйынтыгынын бет ачары буга чейин башка фракцияларда дагы өткөн. Кыргызстандын Адилет министрлигинде расмий катталган учурда 220 ашуун партия бар. Жогорку кеңеште алардын Кыргызстан социал демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс жана Ата Мекен фракциялары отурат. 15 февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштады. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз катчысы Марина Гречана Азаттык радиосуна билдирди. Кезекке туруу 15 февралдан 15 майга чейин катталган аймагына карап жүрөт. 18 августка чейин мектеп жайгашпаган райондо дагы жашабагандар кезекке тура алышат. Электрондук кезек мамлекеттик мектептерге 1-класска кабыл алууну автоматташтырылган системасы. Соңку жылда балдарды мектепке кабыл алууда коррупциялык көрүнүштөр күч алганы коомчулукта айтылып келет. Кыргызстанда азыр 2262 мектеп болсо, расмий маалыматка караганда өлкө 600 жаңы мектепке муктаж. Эл аралык көкбөрү ассоциациясы тайказандан баш тартты. 14 февралда Казакстандын борбору Астана шаарында бүткүл дүйнөлүк көкбөрү федерациясынын жыйыны өтүп, катышуучу өлкөлөр бир добуш менен тайказандан баш тартуу чечимин кабыл алышты. Конгресске Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия, Түркия, Венгрия, Кытай, Орусия, Ооганстан болуп 9 өлкө катышты. Бул жыйынга Кыргызстандын көкбөрү федерациясынын өкүлдөрү барган жок. Натыйжада жыйынга катышкан 9 өлкө тең. Эл аралык көкбөрү турнирлери мындан ары тайказаны жок улактын ордуна муляж менен ойноп, Казакстан сунуштаган көкбөрү эрежелери боюнча ойнолмой болгонун Казакстандын улуттук спорттук түрлөрү боюнча ассоциациянын президенти Бекболат Тилеухан айтып өттү. Эл аралык көкбөрү федерациясы буга чейин оюндун эрежелерин, анын ичинде тайказан маселесин Бишкекте жана Ташкентте өткөн конгрессте талкуулап, ортак пикирге келген эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктар мына ушулар. Аларды бүгүн Ханымгүл Элкеева жазып жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып аткан эң орчундуу жана кызыктуу жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө -1, +4, Суусамыр өрөөнүндө -6, -11, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 5-10 градус, Ысык Көлдө 0, -5, Нарын облусунда -4, -9, бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. 15 февралда Бишкекте мезгил менен жаан, кар жаайт, туман түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 1-3 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кеңири токтолобуз. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары белгилүү болду. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча парламенттеги талкуу учурунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилиги Шадиевке кылмыш иши кечиктирилип козголуп, убагында чара көрүүгө болбой калганын мойнуна алышты. Буга кошумча Бишкек жылуулук электр борборундагы мыйзамсыз иштер боюнча Шадиевдин аты аталып, анын жакын адамдарынын тиешеси болгону айтылды. Ал эми АКШда качып жүргөн. Мурдагы вице-премьердин адвокаты жаңы жагдайлар жөнүндө кабары жок экенин айтууда. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштерин талкуулоо маалында Аскарбек Шадиевдин ысымы бир нече жолу аталды. Буга чейин үстүнөн 3 кылмыш козголгон мурдагы биринчи вице-премьер-министр бул эле жылуулук электр борборду жаңылоого Кытайлык Тибе компаниясы менен байланышта болгондугу ачык. Жылуулук электр борбор боюнча кылмыш иштерин тергеген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулу депутат Каныбек Иманалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Тибе менен баштапкы сүйлөшүүлөрдү Аскарбек Шадиев жүргүзгөндүгүн билдирди.
Тебе фирмасын Кыргызстанга ким алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким?
Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон. Сүйлөшүүлөр ошол кишилер менен жүргүзүлгөн. Ал боюнча материалдар дагы бизден бөлүнүп чыгарылды, изилдеп атабыз да.
Буга кошумча Аскарбек Шадиевдин кол алдындагы кызматкер Тибея компаниясынын бухгалтер болуп иштегендиги аныкталгандыгын дагы УКМКнын өкүлдөрү ырасташты. Депутаттар Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу кылмыштарына байланыштуу Шадиевдин жоопкерчилигин кароону сунушташты. Мындан улам былтыр жазында өлкөдөн чыгып кеткен Аскарбек Шадиевке эмне себептен убагында чара көрүлбөгөндүгү суроо жарат. Буга УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматтын башчысы Сагынбек Исмаил жооп кайтарып, мурдагы баш прокурор өз убагында Шадиевке карата чара көрбөгөндүгүн маалымдады.
Эгерде биринчи материалдарды биз Генеральный прокуратурага жибергенибизде, ошондо ишти козгоп бергенде, ошол кезде мурунку Генеральный прокурор Шадиев ишке качмак эмес. 20 күндөн ашык. Шадиев ошол мезгилинен пайдаланып качып да кетти, мүлктөрүн башка басылма адамдарга да оформленип кетти. Ошол ишти азыр алып баратабыз, кайра анча мынча объекттерди кайтарып атабыз. Кайтарып туруп, кудай берсе дагы бизде дагы бир иш бар.
УКМКнын төрагасы айтып жаткан учурда башкы прокуратураны Индира Жолдубаева жетектеп турган эле. Ошондой эле Исмаилов эми Шадиевди Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча Интерполго кайрылып, учурда баардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди. Бирок экстрадиция маселелери боюнча жооптуу баш прокурор Өткүрбек Жамшидов мурдагы вице-премьерди АКШдан Кыргызстанга алып келүүгө анчалык ишенбегендей.
Биз өкмөт аркылуу дагы атайын тапшырма берилген Американын тийиштүү кызматтарына. Бирок эске алып коюшубуз керек, Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай укуктук жардам берүү, соттолгондор боюнча кылмыш иши, граждандык иши боюнча эч кандай конвенциялар жок. Ошону биз эске алышыбыз керек. Бирок бүгүнкү иштер жүрүп жатат.
Негизи Аскарбек Шадиевдин Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо жана Кытайлык Тибе компаниясы менен байланышы тууралуу өткөн жылы жаңжалдан кийин тар чөйрөдө айтылып келген эле. Бирок ал учурда укук коргоо органдары бул тууралуу эч кандай маалымат беришкен эмес. Ал эми Аскарбек Шадиев ошол учурда биринчи вице-премьер-министр катары жептеги кырсыкты иликтөө боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы да болгон. Мунун баары укук коргоо органдарындагы кош стандарттуулукту далилдеп жаткандыгын жарандык активист Адил Турдукулов билдирүүдө.
Ошол эле аны экстрадицияга мүмкүнчүлүк жок, ошондуктан бизге да жеңил болот, биздин органдарга ага күнөө илип коюп. Бирок ал дагы өз жазасын албайт да. Бирок акырында бул кайрадан эле биздин ушул укук коргоо органдарына Кыргызстанда жашаган жарандардын гана эмес, тышкы өлкөлөрдүн дагы бизге ошол ишеним артпаганга дагы бир мындай кадам болуп атат да. Бул сөзсүз түрдө өкүнүчтүү.
Жогорку кеңештин 4 жолку депутаты болгон Аскарбек Шадиев былтыр апрель айында Баткен аркылуу алгач Тажикстанга, андан ары АКШга чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Мындан соң ага карата 3 кылмыш иши козголуп, былтыр жыл аягында ал 10 жылга сыртынан соттолду. Буга чейин Шадиевдин атынан бир ирет гана билдирүү таратылып, анда ага карата козголгон кылмыш иштери негизсиз жана саясатташкандыгы айтылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эми кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн чыккан басылмалардагы макалалар менен Шалибек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Вечерний Бишкек кесиптик коопсуздук кеңеши жол министрлигиндеги коррупциялык иштерди иликтей баштаганын, жакында Бишкектин көчөлөрүнүн дагы 28 кесилишине камералар орнотуларын, Калыстар тобу Бишкек баатырга тургузула турган айкелди аныктап чыкканын, Тец Гейт тууралуу Кытайдын Кыргызстандагы элчисинин Кытайга каршы митингдер достугубузду буза албайт деген маегин, темир жолу тууралуу, шаар маселелери тууралуу, Ооганистан тууралуу, футбол тууралуу макалаларды жана башка материалдарды жазды. Кабар деген гезитте жарыкка чыккан экен, баш редактору Анаркан Чолпонова. Гесит ооганда жоголгон нокендиктирүү чыкты деген, тачкадан бактысын тапкан Алымбек деген, саясий туткундар эркиндикте деген, дары мафиясы деген, чемпиондор лигасы деген, коррупция дегенин күчтүү, билим таманга түштү деген, Жээнбеков Путин жолугушуунун сырлары деген макалаларды жарыялады. Фабула кести булсанын эки президенттин оозун ачырган Райым ким деген макала менен ачып, майда маалыматтарды Алмаз Темирбек уулунун тышкы саясатта кадрга байланыштуу деген макаласын, депутаттар Искак Масалиев менен Курманкул Зулушевдин маектерин, бийлик экс-президент Атамбаевди камоонун жолун таппай жатабы деген макаланы, Дордойдун вице-президенти Жумабек Салымбековдун маегин, Чынайым Кутманалиеванын Коопсуз шаардын кооптуулугу деген макаласын, мектептерде мыйзамсыз акча чогултуу уланууда деген макаланы жана башка материалдарды тартуулады. Жаңы Ордо гезити Кайып Шери аттуу автордун Атамбаевди хан сарайынан борбордук аянтка атка сүйрөтүп түшкөнгө күчүбүз жетет деген маегин баш тема кылуу менен жаңы санын ачып, аптанын алты окуясын, Тоген Адиси Орозбек Дүйшеевдин менин да айтуу сөзүм бар дегенин, Ишенбек Муртазаевдин эрте жаз ээликтирби деген макаласын, коомдук ишмер Темир Сариевдин 2016 жылы Хаменюк Кыргызстандын президентинин атына Сарыгулу ай сайын менден 200 миң доллар талап кылып турчу деп атайын кат жөнөткөн деген аталыштагы маегин, коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун бийлик узурпациялангандын кесепетинен эл казынасына 5-7 миллиард доллар каражат түшпөй калган деген маегин, опера жана балет театрынын директору Керим Турапов тууралуу ой пикирлерди, айтылуу журналист Жаркын Темирбаеванын 1990 жыл Ош шаары өзгөндөгү апаат же Шарибакенин бейнеси туурасындагы кечиккен учукай кеп деген баянын, жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин улантысын жана башкаларды жарыя кылды. Факты кейжи гезити башкы прокурор кантип электрикке айланды деген баш теманы биринчи бетин алып чыкты. Баймырза Какайдын макаласы Коопсуз шаар долбоору кончуна кирбесе эле болгону деген жана калкка кастарын тиккен кимдер деген, Кадырбек Алтымышевдин жер үйдөн желбектеген Андрей Румянцев деген ким деген, Күнболот Момоконовдун тилегибиз жер үйгени кумтөргө ипин кийбесе экен деген макалаларын, Имират Строй курулуш компаниясынын президенти Бейшенбек Иминалиевдин Кыргызстандын келечеги кең, алдыңкы өлкөлөрдүн бири болоруна терең ишенем деген маегин, жазуучулар Азиз Мамбет Мусаевдин эл сыймыгы эстен кетпейт деген, Меңдибек Асылбековдун даанышман деген баяндарын, акын Качкыналы Сыдыгалиевдин урбайлерин басты. Дефакты гезитинде майда кабарлар, ишкер Алишер Козуевдин маектери жана фотосүрөттөр, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назар Кулишекеевдин маеги, Лебединовго айыл өкмөтүнүн башчысы Алкан Султоновдун маеги, депутат Алмамбет Шыкмаматовдун маеги, журналист Зулпукар Сапановдун Кыргызды Манас коргосо Манасты кыдыр колдогон деген баяны жана башкалар бар. Ачык саясат гезити жаңы санын Турганбаевди зоналардын биринен кол салышып көзүн тасалашабы деген, эми Светөсө өткүрбөккө чалабызбы деген, Абийир алып келбейт го деген баш темалар менен ачып, майда кабарларды тартуу кылды. Коопсуз шаар долбоору талапка жооп береби деген суроого жоопторду. Асылбек Бектеновдун Шакирова өрдөгүн учурса өлбөгөн төрт жыйрагын калат экен деген макаласын, журналист Жолпон Исмаилованын Жээнбеков менен Путин эмнеге жолугушту деген макаласын, премьер министрди ээрчиген төрт вицесинин кереги барбы деген суроого ой пикирлерди, Бешинчи каналдын жетекчиси Алмазбек Каримбаевдин кайырчы өкмөттүн элди тоногондон башка ар касы калган жок деген маегин, журналист Машакбай Рахманкуловдун Динин ислам а дилиңчи деген макаласын, акын Меңдибек Асылбековдун ыр топтомун жана башка материалдарды тартуу кылды. Айгай кести булсанын Путин эмне ой менен келет болду экен деген макаланы баш темасы менен ачып, журналист Кенжебек Аркбаевдин Жээнбеков менен Атамбаев Кремлдин көз карашы деген макаласын тартуу кылды. Болот Кожогелдиевдин макаласы цирк жана анын аренасындагы клоундар деп аталды. Айгайдын өз кабарчысы Алишер Токсонбаевдин президент мырза кичимекениңизге жайынды эмес, кышында бир келип кетиңизчи деген суроону коюп сүрөттү баянды басты. Белгилүү публицист Кадырбек Жекшилаев Кыргызстанда кой үстүнө торгой уялаган заман качан болот деген суроону коюп, үч беттен турган аналитикалык макаласында жаратылышы жакшы, жаратылыш байлыгы дагы жакшы, эли да жакшы Кыргызстан деген өлкөнүн жакырчылыктан чыкпай келатканынын сыры эмнеде болуп жатканын публицист кеңири талдоо кылды. Кесипте дүйнөлүк футбол тууралуу да кызыктуу маалыматтар арбын. Ушундан кесип баяныбыз сонго чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шөлөбек Дүйшеев сиреп салды. Азыр эми ушул саатка чейинки топтолгон кабарлардын мазмунун учка эсиңизге сала кетейин. Кашмирде жангечти террорчу 44 полицияны өлтүрдү. Ички иштер министрлигинин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын подполковниги 1700 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Саясий партиялар тууралуу Жогорку Кеңеш бүгүн изилдөөнүн жыйынтыгын угат. 15 февралдан тартып Бишкек шаарындагы мектептерге кабыл алуу үчүн электрондук кезек системасы иштей баштайт. Эл аралык көгөр ассоциациясы тайгазандан баш тартат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек эми эл аралык баянда. АКШнын соту Вашингтон шаардык бийлигин Орусиянын мурдагы басма сөз министри Михаил Лесиндин өлүмүнө байланыштуу айрым документтерди ачыкка чыгарууга милдеттендирди. Кремлдин колдоосунан ажыраган мурдагы министрдин сөөгү 2015-жылы Вашингтондогу мейманканада табылган эле. Андан табышмактуу өлүмүнө байланыштуу айрым материалдарды ачыкка чыгаруу өтүнүчү менен Эркин Европа Азаттык радиосу сотко кайрылган теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын мурдагы басма сөз министри Михаил Лесиндин Вашингтон мейманканасындагы табышмактуу өлүмүнүн айланасындагы документтердин маселеси боюнча соттогу 16 айга созулду. Эркин Европа Азаттык радиосу Лесиндин өлүмү боюнча жүргүзүп жаткан иликтөөсүнүн алкагында айрым материалдарды ачыкка чыгаруу өтүнүчү менен Вашингтондогу Колумбия округунун жогорку сотуна кайрылган. Судья 13 февралдагы чечим менен бул өтүнүчтү канааттандырды. Анын чечимин Азаттык радиосунун Вашингтондогу улук кабарчысы Майк Экл мындайча түшүндүрдү.
Судья биздин Эркин Европа Азаттык радиосунун жүйөсү менен макул болуп, документтер купуялуулук себептеринен улам жашыруун сакталбашы керек деген бүтүмгө келди. Биз медициналык экспертизанын аутопсия тууралуу маалыматтарын жана башка документтерди алууну көздөп жатабыз. Сотто биз Михаил Лесиндин өлүмүнүн айланасындагы күмөндүү жагдайлардан жана коомдук кызыкчылыктан улам медициналык экспертиза мекемеси документтерди бериши керек деген жүйөнү айтканбыз. Аталган мекеме жана Вашингтон шаарынын адвокаттары алар жашыруун сакталышы керек дешти. Акыры судья Эркин Европа Азаттык радиосунун жүйөсүн колдоду.
Михаил Лесин 2000-жылдардын башында Орус президенти Владимир Путиндин басма сөз жана маалымат министри болуп иштеген. Ал Орусиядагы НТВ сыяктуу медиа каражаттарын Кремлдин кол алдына топтоодо маанилүү роль ойногон. Ал учурда RT деген ат менен таанымал, англис тилинде кабар тараткан Москвадан каржыланган Russia Today телеканалын түптөгөн. Лесин коомчулукка көп белгисиз себептерден улам 2012-жылдардан кийин Кремлдин колдоосунан ажырап эл алдына чыкпай калган. Вашингтонго тез-тез каттап турбаса да, Лесиндин сөөгү 2015-жылдын 5 ноябрында Америка баш калаасындагы DuPont Circle мейманканасындагы бөлмөдө табылган. Вашингтон прокуратурасынын расмий корутундусунда Лесиндин өлүмүнө кокустук себеп болгону, ал кулап кетип алган жаратынан каза болушу мүмкүндүгү айтылган. Мурдагы орус министринин канында этанолдун өлчөмү да көп болгону белгиленген. Бирок 2018-жылдын март айында америкалык BuzzFeed басылмасы Лесин киши колду болгонун, бул окуяга президент Путиндин жакын чөйрөсүндөгү олигархтардын биринин тиешеси бар экенин өз булактарына таянып кабарлаган. Мындан сырткары мурдагы орус министри АКШ тарапка маалымат бергиси келген. Аны алдын алуу үчүн кайсы бир тарап Лесиндин көзүн тазалаган деген жоромолдор алигиче айтылып келет. Бирок мындай маалыматтар расмий түрдө расталы элек. 2018-жылдын башында АКШнын федералдык иликтөө бюросу өз иликтөөсүнүн жыйынтыгында 56 беттен турган баяндамасын жарыялап, бирок анда медициналык экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу бөлүк ачыкка чыгарылган эмес. Эркин Европа Азаттык радиосу дал ушул маалыматты ачыкка чыгаруу үчүн сотко кайрылган.
Документтер Михаил Лесин киши колдуу болгонун ырастайт же ырастабайт. Балким шаардык полиция менен Вашингтондогу федералдык прокуратура билдиргендей, анын өлүмүнө кокустук себеп болгонун көрсөтүшү мүмкүн. Кандай болсо да документтер анын өлүмүнө байланыштуу суроолорго ынанымдуу жоопторду берет деп үмүттөнөбүз. Ал кантип тез арада Москванын колдоосунан ажырап калды? Кантип анын сөөгү Вашингтондогу мейманканынын бөлмөсүнөн табылып жатат? Албетте, бул трагедия, бирок укмуштуудай окуя. Кайсы бир деңгээлде президент Владимир Путиндин Доорунда Москвада болгон окуяларды түшүнүүгө жардам берет. Дүйнө жүзүндө мындай шек жараткан өлүмдөр көп болгону белгилүү эмеспи?
Деп билдирди Азаттыктын кабарчысы Майк Экл. Кантесе Вашингтондун соту документтерди ачыкка чыгаруу үчүн бийлик өкүлдөрүнө жана экспертиза мекемесине 20 февралга чейин убакыт берди. Бирок ага чейин Вашингтондун бийлиги доо арыз жазса, соттук иш кайра созулушу мүмкүн. Кремль болсо Михаил Лесиндин өлүмүнө тийиштүү жоктугун буга чейин бир нече ирет билдирген. Документтер ачыкка чыкча, мурдагы орус министринин өлүмүнүн айланасындагы суроолор жоопсуз бойдон кала берүүдө. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эми берүүбүздү Москвадан келген кабар менен улантабыз. Москвада кыргызстандык өспүрүм балага өрттө адамдардын өмүрүн куткарып калган үчүн мамлекеттик думанын ыраазычылык каты ыйгарылды. Өрт чыккан үйдөн кемпирди көтөрүп чыккан акбар тууралуу Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Анан биз эки дос бала мекос болуп анан көрдүк, күйүп аткан анан адамдар чыгып атат, паника болуп атып анан эшик жабык да, блокировать этип коюп, анан ичинде адамдар тикирип атат.
17 жаштагы Акбар Султанов Москвада адамдарды өрттөн куткарып чыккан азамат. Акбар 11 ноябрда Москванын Бабушкинский районундагы көп кабаттуу үйдүн тургундарын өрттөн чыгарууга жардамдашып, 90 таяп калган кемпирдин өмүрүн сактап калган. Москвада 11 класста окуган бала сабактан кийин классташынын үйүнө барып, ал жерде өрт чыкканда кырсыкка учураган адамдарга ыкчам жардам көрсөтө баштаган.
80 үйдө да куракты уже картаң кеме менен кастиль менен базаткенде анан биз болбайбы түшө албай паника болуп анан дос балам экөөбүз колубузга көтөрүп эле чыктык.
Өрт өчүргүчтөр менен тез жардам келгиче үйдөн 30 адам көчөгө чыгарылган. Кырсыктан эч ким оор жаракат алып жабыркаган эмес. Адам өмүрүн сактоодо көрсөткөн эрдиги үчүн Акбар Султановго Орусиянын Мамдумасынын депутаты Валерий Рашкин ыраазычылык катын ыйгарган. Аны менен бирге 3 классташы да сыйрык алышкан.
Запрос жөнөттүр, актананын мага помощниги чаптыр бир депутаттын. Мындай күнү жолдобуз депутат эмес госдумага барабыз, ошол жактан баардык эмне берет депчи. Ага мага чыгып берди, колум эметип жакшы сөздөрдү айтып. Жок, ичине киргизбей койду, мен просто не гражданин же Российской Федерации за это. Эшикке чыгып көрүп койду.
Акбар Москвага 5 мурун ата энесинин колуна келген. Ата энеси Орусияда 2008-жылдардан бери иштеп жүргөн эмгек мигранттары. Өзү Таласта туулуп өсүп, 6-класска чейин Бишкекте окуган. Апасы Назгүл алгач уулунун жоругун укканда катуу ачууланганын эскерет.
Бир бабушканы спасать этип 70% ожог алып, эч бир московский клиникалар, больницалар принимать этпей атат деп аялы апасы энеси ыйлап жүргөнүн уккам телевидениядан көрүпчү. Анан мен ошол ситуацияны менде өзүм элестетип кетип, бир чети коркуп кеттим. Анан кайра отуруп осознавать этип, и все хорошо, все обошлось деп, анан кайра бир чети чийиндим. Эми ушундай балам ушундай нерсеге барып, өзү осознанно бар бирөөнү спасать эткенине, жардам бергенине. Балам өзү оорукер, адамгерчиликтүү.
Акбардын атасы Сулайман Султанов Москвада базарда курулуш материалдарын сатат. 10 ашык миграцияда жүргөн мекендеш балдардын келечегин өзгөртүү керек деген ой менен бөлүштү.
Баягы экономика вообще эчтекеси, эч вообще никакого движения не было. Ошондо баягы за длинным рублем баягы челночек этип чернок болуп кетип калганбыз да. Ошондон бери эле баягы бир боор энем Россияда эле иштеп жүрүп да. Ойлоп атам азыр ошо күч барда бирге иштеп, ошо бала чакага бердин, все таки российский ценится деп, может быть бердин, ушу канчалык максимальный билим алса анан кийин өзүм деле айтып билем, ушунчалык ак билим жакшы алган анан кийин өзүн Кыргызстанга барып конечно иштесе жакшы деп эле ойлойм негизичи. Просто сейчас замандын сөзүн Кыргызстанда көрүп атасың.
Кырсыкка кабылган адамдарды куткарууда ирдик көрсөткөн Акбар Султанов өзү быйыл мектепти аяктап чоң окуу жайга тапшырууга камданып жаткан кези. Келечекте ал Орусияда юридикалык жогорку билим алып иштөөнү көздөйт. Лазат Жинебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Албетте, Москвада, негизи Орусияда эрдик көрсөтүп жүргөн акбар сыяктуу биздин жарандарыбыз көп. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка тынбай жүктөп турат. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат, ал эми кечки берүүлөрүбүз саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.